realitete economiche.
Economia në shumë dimensione. Përmes fakteve dhe ekspertëve, nga e hëna në të premten orat 13.
Realitete ekonomike.
Në Radio Eani 106.fm.
Ju përshëndes të nderuar dëgjues të Radio Eani, në këtë moment po dëgjoni rubrikën Realitete ekonomike këtu në valët 106.fm. Malësia e madhe zë vendin e parë për sasinë e kultivimit dhe grumbullimit të bimëve medicinale. Këto bimë përcaktojnë një pjesë të fatit jo vetëm të banorëve të zonës për shkak të ardhurave që sjellin, por edhe më tej. Kultivimi dhe rritja e bimëve medicinale kërkon përkushtim për të pasur sukses më vonë dhe garanci në jetëgjatësinë e saj. Në një intervist për mediat, nën kryetari kësaj bashkie, Sytki Ndrecaj, thanë se gjatë viti që lan pas, në Malësinë e Madhe është mbjell afro 6.000 hektarë më shumë si përfaqe me bimë medicinale, kryesisht shërebel. Zoti Ndrecaj sjell një panoram të plot të fillimeve të këtij aktiviteti në këtë zonë.
Ndoshta pak nga një investim historik i shkurtër, kultivimi i bimëve aromatiko-mjekësore në territorin e bashkisë Malësinë e Madhe nuk është e sotme, por është një kohë që mund të variojmë deri edhe në 70 vite më parë, dhe në këtë territor të bashkisë Malësinë e Madhe ka qenë e ngritur një ekonomi kujësore në marrje shtetërore, e cila është marrë direkt me prodhimin e këtyre bimëve në kohë e shqytur heterovajore dhe medicinale, por tashi në kuadrin edhe zgjerimit të aktivitetit të këtyre prodhimeve tashi quhet aromatiko mjekësore. Ndërsa për pyetjen në pyetjen tjetër do të thoya që në Malësinë e Madhe sot aktualisht mbillen për vitin, flasim gjithmonë për vitin 2023, pra për vitin që lan pas, janë mbjellur rreth 5500 hektar me bimë aromatiko mjekësore. Vendin e parë është vetë Shërbela, e cila është me bimë 4000 hektar që mbjellen në territorin e bashkisë Malësinë e Madhe.
Puna e pa ndaluar e fermerëve të kësaj zone ka kthyer Malësinë e Madhe në një destinacion kryesor për eksportin e bimëve në shtetet të shumta.
Rreth 70 vite që është kultivuar bimët heterovajore mjekësore, apo siç thuan tashi me shtimin e gamës së prodhimeve, e quhen bimë aromatiko mjekësore. Rreth 70 vite pasi në ekonominë kujtore të Malësinë së Madhe është prodhuar bimë aromatiko mjekësore. Pra, është një soj specialitetit tashmen edhe kushen e bujqis, por edhe vetë për mërë janë profilizu në dretim të të produkteve aromatiko mjekësore.
Vendin e parë vazhdon ta zërë Shërbela, ai shumë e kërkuar nga tregu ndërkombëtar, por nuk mbeten pas edhe bimë të tjera me shumë vlerë. Kërkesat vijnë nga kompani të huaja që prodhojnë sapun natyral, parfume, kremra, vajra esencial e të tjerë.
Bimët e tjera janë elikrisium, janë lavandul, janë truns, janë rigon e tjera, timus e tjera. Gjithë fermerët e Malësinë e Madhe pothuajse 70% e fermerët Malësinë e Madhe janë përqizuar drejt të këto bimë aromatiko mjekësore.
Deri tani në Malësinë e Madhe janë mbështetur një numër i konsiderueshëm fermerësh dhe të tjerë premtohet që të mbështeten nga qeveria në vijim me politikat nxitëse. Gjithsesi, në intervistën për televizionin Skan, zoti Sytki Ndrecaj tha se ka ende shumë sfida në këtë sektor të bimëve aromatike dhe mjekësore.
Në të drejtën ka një soj problematike në lidhje edhe me prodhimin, edhe me tregtimin, apo edhe më tepër me eksportimin e këtyre bimëve aromatiko mjekësore në territorin e bashkisë Malësinë e Madhe, siç është edhe në gjithë vendet ku kultivohet këto bimë. Një nga shkaqet kryesore, po ti fillojmë me shkaqet e këtyre problematike, besoj se është një nga ato ekibimi kvalitetor që duhet për hir të vërtet ka patur dohatet e vetë që ka ndikuar edhe në tregun e bimëve aromatiko mjekësore, pasi eksportet bëhen me vargull dhe automatikisht këto ndikojnë në prodhimin, në tregtimin, në eksportimin e këtyre bimëve, edhe normalisht që ndikojnë edhe drejt për drejt tek fermeri. Edhe kemi patur vërtet problematika të kësaj ushe. Por, do thosha që nuk është vetëm kjo problematik, pra kemi mi bëndur, por është edhe një nërto edhe prodhimi i madh i këtyre bimëve aromatiko-mjekësore, të cilët kanë ndikuar dashje pa dashje edhe në një lloj stagnacionit të këtij tregu apo eksporteve apo edhe vetë tek dorra familjare për fermentë më të madhe.
Tregu vazhdon të ketë sfidë standardet e grumbullimit dhe paketimit të bimëve, për të cilat komuniteti biznesit të këtij sektori po bën përpjekje, i mbështetur edhe nga grante që jep qeveria për të përmirësuar teknologjinë e grumbullimit dhe përpunimit të tyre, duke zgjeruar kështu tregjet eksportuese.
Plus sa një shkak tjetër duhet ta përmendim dhe nuk kemi pse ta fshijmë, që është edhe nuk u marr me sasinë e prodhimit. Ndoshta pa ata që kemi arruar edhe cilësine e këtyre produkteve aromatiko-mjekësore, të cilat kanë patur për hir të vërtetës një cilësi të madhe, por që dashi pa dashi duke filluar edhe shtimin e sasisë së prodhimit të këtyre bimëve, ndoshta kemi harruar për ta themi në poza cilësinë, e cila është një kushte kryesore për tregimin, ashtu që edhe për eksportin.
Qeveria synon që të mbështes fermerët e bimëve mjekësore dhe aromatike me praktikat më të mira, duke garantuar cilësinë, por edhe duke i mbështetur në modernizimin e fermave, gjetjen e tregjeve dhe lehtësimin e marrëdhënieve mes biznesit dhe fermerëve. Bimët aromatike dhe mjekësore në Shqipëri dallohen jo vetëm nga variacioni relativisht i gjerë i formave dhe llojeve, por edhe për përmbajtjen e lartë të lëndëve aromatizuese dhe farmakologjike. Qarku i Shkodrës renditet i pari për pjesën që zën bimët mjekësore aromatike në të ardhurat e fermerëve familjar i ndjekur nga Kuksje dhe Kolonja. Sektori i bimëve mjekësore dhe aromatike ka një potencial të madh zhvillimi, gjeneron punësim të qëndrueshëm dhe është burim ekonomik për shumë familje në zonat rurale të vendit. Të nderuar dëgjues, këtu kemi ardhur në fund të rubrikës Realitete Ekonomike. Bashkë dëgjohemi sërish në emisionin e radhës.
Realitete Ekonomike.
Ju përshëndesim. Me Radio Ejani vim pranë jush. Orëvësore me lajmet më të fundit nga vendi dhe bota.
Radio Ejani, takim miqësor.